Volkswagenen krisia amaigabea. Ane Irazabal Elkoro Barrutia. Alemaniako ekonomiak bizi duen egiturazko krisia ulertzeko adibide anitz azaleratu dira azkenaldian. Errusiatik iristen zen gas merkearen iturria debekatu zenetik herrialdeak energia krisi sakona ezezik produktibitate krisi nabarmena bizi du. Gaur egun, Alemanian ekoiztea inoiz baino garestiagoa da, eta bertan egindako produktuek lehiakortasun gaitasuna galdu dute. Volkswagenen Wolfsburgeko egoitza nagusian, 2023an automozio industriako soldatarik handienak zituzten. Hots, ordua, 62 euro ordaintzen zitzaion muntaketako langile bati, hilero 4.500 euro inguru gordinik. Baina tarifa horiek argalduz joan dira taldearen egiturazko krisia agerikoa egin den heinean. Azken hilabeteetan, automozio sektoreko kaleratzerik handienak iragarri ditu Volkswagenek. Alegia 50.000 lanpostu murriztuko ditu, lehenik adostutako beste 50.000 murrizketekin bat egingo dutenak. Partzuergoak adierazi du denak ez direla kaleratzeak izango aurretiko jubilazioak eta borondatezko erretiroak bultzatuko dituztela diote, baina ez dute datu zehatzik eman. Testu inguru horretan, Volkswagenek hiru fabrika isteko intentzioa erakutsi du. Eta ez hori bakarrik. Kabriolet autoak ekoizten dituen Osnabrückeko fabrika saldu dio Israelgo Aurelius Capital Inbertsio Funtsari eta Saxonia Beherea estatuari. Aurrerantzean, Israelgo Irondo Meaireko Defentsa Sistema Mugikorra hornitzen duen Rafael enpresarekin batera, misilen aurkako sistemen osagarriak ekoizteari ekingo diote. Erabakiak polemika handia sortu du. Izan ere, taldeko inbertsorea tartarak aurka agertu dira. Horregatik, fabrika saltzea erabaki du Volkswagenek. Eta beraz, Alemaniako industria birmoldaketaren eredurik argigarriena bilakatu da Osnabrück. Volkswagen etxearen hemengo fabrikako auto bat lehengo astean. CHRISTOPHR-F. Alere, kaleratzeen inguruko negoziazioak sekretupean egiten ari dira taldeko buruzagitza eta IG Metall sindikatu nagusia. Uda guztia negoziatzen pasatu ostean, iragan astean ikuskaritza batzordeak argi berdea eman zion Oliver Blume zuzendari nagusiak proposatutako berregituratze planari. Langileek oso ordezkaritza indartsua dute Volkswagenen. Alegia, ikuskaritza batzordea osatzen duten 20 eserlekutatik 10 langileentzat dira, 7 taldearen barrukoak eta 3 IG Metallekoak. Horiek, horrela, Volkswagen taldeak oraindik ez du berregiturak eta plana ofizialki ezagutzera eman. Buruzagitzak edo langileen ordezkariek beren interesen arabera filtratutako informazioa da hedabideek jaso ohi dutena. Oliver Blume 2022an iritsi zen Volkswagenen buruzagitzara bizitza guztia taldearen barruan lan egin ostean. Eta hasieratik ekoizpen eredua aldatzearen aldekoa izan da. Oro bat, azken iragarpenek Seat markari eragiten diote. Bada, baieztatu gabe dauden aurreikuspenek diote 2029tik aurrera Volkswagenek Seat ekoizteari utziko liokeela eta Cupra marka lehen etxiko duela. Blumek ez du albistea baieztatu ezta ezeztatu ere. Baliteke azken urteotako ekintza burutuen politikari jarraitzea.